Hobby. Zkuste to s námi.
Krásný letní den. Vítejte při poslechu magazínu Hobby. Minule jsme vám radili, jak si správně vybrat grill a dnes se pustíme do grilování samotného.
Na zahradě tentokrát budeme likvidovat škůdce na paprikách a hnojit ovocné stromy.
Poznáte zručného hrnčíře a hovořit budeme také o ošetřování vody v zahradních bazénech.
Zajdeme si do hospůdky zahrát elektronické šipky
a seznámíme vás s exotickým zvířetem, které můžete chovat i tady v Čechách.
A v závěru se dozvíte, jakým způsobem se zbavit v bytě geopatogenních zón.
K poslechu pohodově laděného magazínu Hobby vás zvou Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby v kuchyni.
A začneme grilováním. V těchto téměř tropických dnech to přímo svádí sedět venku dlouho do noci. A pokud je k dispozici správný krb, který jsme vybírali už v minulém vydání, a kvalitní maso, správná letní nálada je zaručena.
A hlavně nesmí chybět osvědčené grilovací recepty, Jitko.
Poslechněte si, jaké dobroty se dají vykouzlit na grilu.
Slovo teď má skutečný odborník Břetislav Tomáš. Grilovat se dá lecos, grilovat se dá maso, zelenina, ovoce, grilují se přílohy, grilovaným pokrmům se připravují omáčky, ale důležité je před samotným grilováním ten grill nějakým způsobem připravit. Jak?
Ten grill se připraví před každým grilováním, tak jako u pánve by měl být grill perfektně rozehřátý. Měl by mít tu provozní teplotu, která je dobrá k tomu grilování, což se uvádí v literatuře a je to samozřejmě i pocitová záležitost toho vlastního člověka. Mělo by to být těch 350 až 400 stupňů na té mřížce, na které on bude grilovat. Potom, když je ten grill rozpálený, by člověk měl lehce potřít tu grilovanou plochu olejem, aby se to maso mu nepřichytilo, a vložit to maso na ten grill. Samozřejmě to maso dostane takový ten tepelný šok, který potom uzavře veškerou šťávu, která je obsažená v tom mase, a když ho otočí, zůstává vevnitř, maso je krásně šťavnaté a propečené. Hrozně důležité je to maso předem naložit. Existuje x receptů na různé marinády, různé naložení, základní naložení je v oleji, v pivu, nějakém alkoholu. Záleží, pro jakou společnost se to taky dělá. Pokud grillujeme samozřejmě zeleninu nebo ovoce nebo jiné druhy pokrmu, tak samozřejmě ta úprava je potom trošku jiná. Dá se grillovat třeba banán, dá se grillovat lilek, dobrá je brambora, současně i nakrájena hrubo cibuli. Všechno tohle jsou přílohy, které to maso zvýrazní, a pak už také je důležité to maso hezky podat na nějakém talíři, ozdobit a může se jíst.
Když vložíme nějakou surovinu do alobalu a dáme ji na tu grilovací plochu, ještě pořád je to grilování?
No, samozřejmě je, protože třeba ryba je křehká a těžko bychom ji na té mřížce dávali a ona by se nám rozpadla. Takže někdy si používáme ten alobal na to, aby jsme v té vysoké teplotě tu rybu nebo nějaké maso, která se rozpadá, nebo nějaký speciální výrobek udělali. Důležitý u toho grilování je vlastně ta teplota, ta, kterou získáme pomocí toho grilu. Vemte si, že v troubě, kterou máte běžně v kuchyni, máte maximální 250 stupňů. Tady jste na teplotě nějakých 350. Stupních.
Takže doporučujete dobře rozehřát, nic neuspěchat, protože ten výsledek by potom nemusel být úplně dobrý.
Ne, to je samozřejmě jako u pánvy. Jistě si pamatujete, když začínáte s palačinkama, že většinou se vám první přichytí. Když začnete se studeným grilem, tak budete mít problém. To maso se vám víceméně vysuší, než se ten grill ohře a než se to upraví. Šťáva vám odteče a nebude to maso tak chutné. Ale na to přijdete až tou vlastní činností u toho grilování. Každý, kdo si to zkusí, tak zjistí i své vlastní recepty, své obohacení, svoji nějakou fantazii.
Pane Tomáši, a co kdybyste vydal nějaký svůj oblíbený recept k dobru našim posluchačům?
Tak já mám oblíbený recept, takový velmi jednoduchý. Doporučil bych, nakrájte klobásku, mezi ní vložte sušené švestky, napíchněte na špíz, opečte a výborně, klobásky chytnou na vilou chuť těch švestek a je to moc dobrý.
A co k tomu popíte?
No, jedině české pivo.
Pane Tomáši, spousta lidí, stejně tak jako já, chodí do práce i o víkendu a přichází na poslední chvíli, a teď se mi může stát, že se opravdu někde zdržím a už na mě budou čekat známí a chci rychle grilovat. Existuje nějaký grill, který mi umožní v té uspěchané době právě tenhle luxus toho rychlého grilování?
Víte dobře, že grily na uhlí trvají nějakou dobu, než se rozpálí. Samozřejmě záleží na šikovnosti, ale počítejte s tím, že půl hodinu se budete trápit na tom, než to uhlí tam dovedete a ten gril rozpálíte. Plynový gril nebo elektrický máte okamžitě horký do 2 do 3 minut a do 5 minut můžete grilovat. Tam už stačí jenom dát maso a je to. Proto já bych spotřebitelům a posluchačům doporučil, ať se rozhodnou mezi hezkým plynovým nebo elektrickým grilem, když chtějí nějaký komfort, chtějí mít jistotu, že to budou mít hned, můžou grilování perfektně regulovat a budou mít i tu možnost okamžitě skončit a okamžitě pokračovat. Pokud chtějí dát to méně peněz, tak zase zvolte grill na uhlí. Samozřejmě tam i ta poezie, že to kouří, všechno to záleží už na nich.
Hobby uchovatele.
A teď mám pro tebe, Martine, hádanku. Budeš hádat zvíře. Vypadá trošku jako medvídek mýval, ale možná by si ho spletl i s plyšákem.
No tak to tedy, Jitko, nemůžu nikdy uhádnout. Neměla bys tam konkrétnější indicie?
Tak dobře, je to medvídkovitá šelma, která má velmi dobře vyvinutý nos, který může otáčet až o 45 stupňů. Ke smyslu pro rovnováhu využívá pro změnu ocas.
S tím nosem mě napadá jen jedno zvíře s šelem medvídkovitých. Ale víš co, necháme to na kolegyni Jarmile Pešlové, která si tohoto krásného plyšáka, jak ty říkáš, prohlížela u jeho ošetřovatelky Petry Bílkové.
Ten nosal horský patří do čeledi medvídkovitých a je to šelma.
Kde normálně žije, když nežije v kleci tady v Čechách?
Je to oblast Střední Ameriky, Venezuela, Argentina, Kolumbie.
Vidím, že lze chovat i v Čechách. Prozradíte nám, kde se chová, jestli v bytě nebo venku?
Většinou se chovají ve venkovních voliérách celoročně, nemůžou přijít na léto do bytu na zimu ven, byl by to pro ně velký šok, ale můžou se chovat i v domácnosti, ale musí se jim obětovat velký prostor, alespoň jedna místnost.
Co jedí?
Úplně všechno baštěj, nejradši mají červíky, takhle maso to můžou, mají hrozně rádi piškoty, ovoce, cokoliv, opravdu cokoliv.
Jak se chovají, jsou přítulní nebo dají se třeba z té klece pustit, zvyknou si na člověka?
Jsou hrozně hodní, ze začátku je všechno strašně moc zajímá, rádi vyhrabávají hlínu z kytek, pouštějí si kohoutek vodovodní, nedělají jim problémy mačkat šampon, jar, cokoliv, jsou hrozně šikovní, všechno rádi mejou, ale dají se ochočit, když na ně zvýšíte hlas, plácnete je, úplně v pohodě se dají ochočit jako kočka na kočičí záchod, není s tím vůbec problém.
Když má někdo doma malé děti, myslíte si, že třeba je to nebezpečné, že by nechtě mohli ublížit dětem?
Určitě by dětem neublížili, ale když má někdo menší zvířátko, činčilu, králíčka nebo takhle, tak to je nebezpečný. Jsou to dravci a přece jenom pejska můžou mít stejně velikýho, většího. Jak je to menší pro něj, tak to už bere jako, že je šelma, potravu a asi by jim ublížil.
Já tedy nosálovi jednu celou místnost z našeho bytu obětovat nemůžu. Ovšem pokud vy máte dostatek místa a hledáte veselého společníka, určitě se s nosálem seznamte. Třeba vás okouzlí tak jako mě.
Teď už ale honem na zahradu. V červnu je tam fůra práce.
Hobby na zahradě.
Nedávno jsme měli ve studiu na návštěvě zahradníka Františka Hlubockého a nebyla pochopitelně nouze o odborné zahradnické rady.
Ano, hovořili jsme hlavně o škůdcích, kteří dokážou naši práci zcela zhatit a slimáci bohužel vedou.
A taky různé druhy mšic a svilušky jsou nevítanými hosty jak na stromech, tak na zelenině či květinách.
Však se také telefony ve studiu netrhly. Poslechněte si, co vás zajímalo nejvíce.
Na zahradníka Františka Hlubockého se hrnou dotazy a měli jsme tady hned dva úplně stejné. Volala paní posluchačka Večková, pan posluchač, že mají na paprikách jakoby ty lístečky zkroucené. No. Pán říkal, že mu to přijde jako kadeřavost na broskvoních, no, tak něco takového, ale že tam nevidí žádné škůdce.
No, podívat se vždycky. Naprostá většina škůdců žije na rubu listu, pro naše oči skryté, hlavně ráda je v tom vršičku, v tom růstovém vrcholu, kde ty lístečky jsou úplně malé, skované. Dost často právě třeba na paprikách je taková žlutozelená ta mšice, která splývá s tou barvou. Může se ovšem také stát, protože to, co jsou ty mšice, co lezou, to je v podstatě larva, která asi tak 14 dní žije, dejme tomu, pak se změní v okřílenou generaci, jako housenka se změní v motýla a odletí. Takže třeba teď momentálně teda už všechny vyletěly, ale právě tohleto zkroucení listů u všech, ať je to rybí, cokoliv, upozorňuje na to, že ze spoda něco sálo. Proto ten list se tak jako kroutí, jak ona to napíchává. Mm-hmm. Nezbývá, než tedy postříkat veškeré tyhle ty mizohubné přípravky, co jsou, a koupit třeba, nevím, stojí dneska ty rozprašovače v litrovej, tak okolo stovky. Nelitovat prostě tu 100 korun nebo 200 korun utratit tak, za tak. Postříkovač, který jemně mlží. Protože to je podstata. Většina právě přípravku dneska už není tak tvrdých, ostrých, aby teda doslova tu rostlinu prostoupila, je kontaktních, to znamená, že musíme umožnit, aby ten škůdce přišel do styku s tím přípravkem, aby si ho líznul. Takže jemně mlžící stříkačkou stříkat na večer a snažit se narup listu ze spoda a tím právě, jak to jemně mlží, tak ty drobné kapenky víří a dost nám všude zalezou. Ta účinnost pak toho postříku je lepší.
Měli bychom možná něco říci k hnojení. Je potřeba pohnojit ovocné stromy. Hlavně čím?
No určitě teďka jabloně. Dochází v červnu takzvaný propad červnový ovoce. Ona si ten strom tak trošku reguluje násadu a mnohdy také reaguje tak na nedostatek dusíku, protože dusík je potřeba jako základní kámen při stavbě bílkovin, to znamená nových plodů, takže veškeré takovéto ovoce, jako jsou jabloně a tak, můžeme pohnojit letkem nebo nějakým tímhletím dusíkatým hnojivem, nejlepší naředit, anebo takhle, když nemáme trávník, tak opatrně udělat nějakou kůlem, nějakou díru, 4-5 děr okolo a tam trochu nasypat. A teďka je právě pršlavý počasí, je vlhko, takže ten strom si to přibere. Aha. Pochopitelně teda musíme hnojit zeleniny, ať je to teda ta paprika, okurka, rajčata teďka v počátku, v té vývojové fáze, jestli se nám zdají rostliny, že mají takovou bledou barvu, pomalu rostou, tak zároveň tímhle dusíkatým hnojivem teda je můžeme ze začátku podpořit.
A máme svoní, také dotaz, tak dáme přednost posluchači. Dobrý den, Český rozhlas.
Dobrý den, zdravím vás tam, moc ráda vás poslouchám a chtěla bych se zeptat, čím bych mohla přilepšit v současné době ořešáku?
No, tak záleží, jak ten ořešák je velký. On sám je velice skromný, když už je to dospělý strom, on má kořeny 7-8 metrů hluboko, tak tam se těžko dává. Pakliže teda je to mladý stromek, který teprve má vírus, tak ideální nějaký cerery, ten pek, jako prostě tohleto plný hnojivo, kde jsou všechny tři základní živiny, včetně trošku toho vápna. Může se mu dát i v ořešáku trošku starý omítky okolo zahraba do země.
Dokonce. Stačí vám to takhle, prosím, naschledanou.
Tak teď už bych si ale rád odpočinul.
Tak víš co? Zvu tě do hospody na pivo, ale s tím odpočinkem nevím.
Hobby? Co zajímá vás?
Jak si to, Jitko, před chvílí myslela, že s tím odpočinkem v hospodě to nevidíš dobře?
To ti ráda vysvětlím. My totiž nebudeme sedět v koutě, ale zahrajeme si elektronické šipky.
A jak se to vlastně hraje?
Martine, vysíláme magazín Hobby. Rady zkušených tady jsou vždycky po ruce.
Tentokrát kolegyně Eva Hůlková oslovila borce v šipkách, který rozhodně nevítězí jenom v hospodách.
Jaroslav Herbert Procházka je borcem v šipkách. Po 2 letech trénování byl několikanásobným mistrem republiky v družstvech, a to v šipkách stýlových, tedy s ocelovým hrotem, i elektronických.
Svůj osobní největší úspěch považuji vítězství na Czech Open, což byl mezinárodní turnaj ve stýlových šipkách. V 96. jsem byl celkem vítězem Bohemia Dart Cup, kde jsem teda vyhrál automobil osobní, což si považuji do dneška za jeden z největších úspěchů.
Šipky k nám z Anglie přišly až v polistopadovém čase plném změn a v českých hospodách se velice rychle ujaly. To asi, že Češi jsou hraví, filozofujeme s Jaroslavem Herbertem Procházkou, a je to filozofování příjemné, vpravdě hospodské a přitom seriózní.
Třeba ve středních Čechách a v Praze máte zaregistrovaných 230 družstev, který hrajou ligovou soutěž, což čítá nějakých 2000 členů jenom v Praze a okolí. Češi jsou hraví a jsou hlavně šikovní, protože i v těch šipkách, i když je to u nás mladý sport, tak už pár lidí udělalo díru do světa, sice ne tu obrovskou, aby se stal třeba mistrem světa VDF, kde jsou ty nejlepší hráči, že jo, světoví, kteří hrajou ty stýlové šipky, ale už na mezinárodních turnajích vyšší kategorie, třeba v Německu, kde náš hráč obsadil 2. místo, a na tom světovém kolbišti, co se týče elektronických šipek, máme dokonce mistra světa. Mistr světa v elektronických šipkách se stal Martin Hoffmann a největší úspěch teda ve stýlových šipkách to udělal zatím David Miklas, tuším v Německu, 2. místo, bylo nádherný v té konkurenci.
Šipky jsou sympatický hospodský sport nebo hra, jak by se asi mělo správně říkat, mimo jiné i proto, že mají výrazný společenský rozměr. A Jaroslav Herbert Procházka hlavně zdůrazňuje jejich neoddiskutovatelnou spravedlivost.
Šipky jsou naprosto spravedlivý sport, protože terče pro každého stejný, vzdálenost taky. Může hrát dvoumetrový chlap proti 12-letý holce a může prohrát, protože tam opravdu záleží na tom, kdo jak je šikovný, a hlavně šipky jsou jeden z mála sportů, kde druhý hráč neškodí svému soupeři a nejsou tam vnější vlivy. To třeba golf taky, ale tam už třeba hraje roli vítr a různý jiný okolnosti, když to u šipek ne, tam je to prostě pro každého spravedlivý.
Šipky nejsou nijak statické, abyste si nemysleli. To máte 2 metry 37 k terči, od terče, mezi lidi, na kukačku k soupeřům a pořád dokola. Až z toho po skončení turnaje bylo podle krokoměru celých 15 kilometrů, říká Jaroslav Herbert Procházka. Krom toho zdůrazňuje absolutní bezpečnost této hry. Jediný úraz v šipkách, o kterém se daleko široko vyprávějí legendy, se stal v nejmenované obci v okrese Praha Východ, kde si neodbornou manipulací místní hostinský zapíchl sám sobě šipku přímo pod oko, ale zase tím vstoupil do historie šipek v Česku.
To nám to dnes hezky jde. Začali jsme grilovacími dobrotami, prohlédli jsme si nosála, postříkali škůdce na paprikách a dokonce jsme si stihli zahrát šipky.
A víš, co bych teď udělal nejraději ze všeho? Skočil do příjemně chladivého bazénu.
Ale nejdřív ho musíme vyčistit a to nás čeká za okamžik.
Hobby na zahradě.
Vy, kteří máte bazén, jistě už jste ho vyčistili a užíváte si osvěžení v těchto teplých červnových dnech a říkáte si ještě, že jsme si ten bazén pořídili.
Ale možná s koupí váháte, a to proto, že vás odrazuje nutná péče o kvalitu vody.
Já se ani nedivím. Po pár dnech je neudržovaná voda zelená jako brčál. Komu by se pak chtělo lézt do kalné vody plné nečistot? Ale s údržbou čistoty vody to není až tak složité, i když, abychom si to neidealizovali, práci to přece jenom dá.
Tedy konkrétní. O rozhovor jsem požádal odbornici na slovovzatou Lenku Nekvindovou. Horké letní dny způsobují, že voda v bazénu, pokud se nepoužívají správné chemické přípravky, není úplně kvalitní. Takže jak se o vodu postarat, aby nám vydržela co nejdéle nejkvalitnější?
Nejdůležitější věc je filtrace. Bez té se člověk neobejde. A ve druhé řadě je nutné použít přípravek proti řasám, potom přípravek, který obsahuje chlor, nejlépe nějaké chlorové tablety, které plovou v plováku. A potom důležitá věc je udržet v bazénu pH. Je vhodné také v případě vody zakalené používat vločkovač. Vysráží veškeré ty nečistoty a tu zakalenou vodu do takových granulek, které potom pochytí filtrace. Existují tablety, které jsou kombinované a je to vlastně takové základní ošetření vody a nejjednodušší, když si koupíte kombinovanou tabletu, která vydrží zhruba týden až 10 dní, která obsahuje vlastně všechny tyto tři základní prvky. To je takové nejdůležitější ošetření. Samozřejmě stát se může cokoliv. Může se stát, že bude špatné počasí, koupe se více lidí, voda je kyselější, takže je třeba přeměřovat hodnotu chloru a pH. Existují přípravky pH plus minus, kde udržujete hladinu pH, která by měla být zhruba v hodnotě 7,1 až 7,5. Chlor také vyprchává, takže ten je třeba dodávat většinou každý týden.
Určitě se může stát, že nám do bazénu napadají různé nečistoty, listí, objeví se tam třeba i utopený hmyz. Jakým způsobem se řeší tyto situace? Mechanicky?
Co se týče těchto nečistot, ty se čistí dvojím způsobem, a to jednak mechanicky, kde vezmete síťku a z hladiny vlastně seberete ten hmyz. Samozřejmě filtrace pochytí ten zbytek, pak ty drobnější nečistoty. A nejdůležitější je každý den vysávat bazén ze dna, protože tam se usadí písek a veškeré ty nečistoty. A to je vlastně nejdůležitější věc, a co většina lidí teda nedělá. Když si koupí levný bazének, menší, tak si nepořídí vysavač, pak se to skalí, ta voda z toho dna, pokud je nevysaje tu tu vodu a jdou se koupat samozřejmě, když na dně něco je.
Doporučila byste do bazénu slanou vodu?
Určitě. Jednak ta voda není tak náchylná na kazení, takže vydrží vám podstatně déle než obyčejná voda. Také je třeba používat speciální přípravky pro tu slanou vodu, ale nemusíte se klidně nějakých, já nevím, týden, 14 dnů o tu vodu starat.
Po určité době může voda v bazénu mít zelenou nebo hnědou barvu. Mezi tím je asi rozdíl, jak takový problém vyřešit.
Co se týče zelené barvy v bazénu, tak to znamená, že jsou tam přemnoženy řasy a tam je třeba použít přípravek proti řasám. Chybí tam v každém případě. A je vhodné samozřejmě i použít vločkovač, který to všechno vysráží a aspoň jeden, dva dny filtrovat.
A nekoupat se.
Koupat se můžete. Vždycky filtrujeme třeba ráno, v poledne, když se nekoupem a potom večer.
A ta hnědá barva?
Voda obsahuje nějaké minerály, mangán, železo a takové prvky. A tam je potom třeba použít speciální přípravek, minerál, který na sebe naváže tyto prvky.
Popřejeme našim posluchačům plno teplých dnů, kdy si budou moci skočit do svého vlastního bazénu, ale do bazénu, o který se dobře postarají.
Ještě jsme dnes, Martine, nic nevyráběli.
Za chvíli to napravíme. Pozveme vás na jarmark a naučíme se u hrnčíře vytvořit vázičku.
Hobby reportáž.
Slíbili jsme vám, že se vyrobíme u hrnčíře vázičku.
Velmi šikovného hrnčíře až od Uherského Hradiště oslovil na každoroční akci Pernštýnská noc kolega Aleš Spurný.
A dozvíme se i to, kdo je šikovnější při práci na hrnčířském kruhu. Jestli děti nebo dospělí.
A víš, Martine, kolik let ti potrvá, než se naučíš pracovat jakž takž na hrnčířském kruhu?
Tak to netuším. Vypadá to velmi jednoduše a lehce.
Ale jak uslyšíš v reportáži, ne dny, ale ani měsíce by nám na to nestačily.
Nahodíme hlínu přímo do prostřed toho kruhu, nějak ji tam uchytíme, dám tím tady tu vodu. Musíš mít pořád ty ruce vlhké, jo? Tak, neboj se, chytni si ji. Tak a pořádně zaber. Jednou ručičkou budeš tlačit mírně dolů a jednou k sobě, jo? A to tady roztočím pořádně. Ještě. Musíme tuhle hlínu vycentrovat, ať je v prostředku, ať můžeme udělat ten... Co budeme vůbec dělat? Hrnek? A nebo vázičku?
Vázičku.
Vázičku, takže to bude něco velkého. Teďka zatlač normálně těma palečkama dolů. Těma to palečkama pořádně zatlač dolů. Neboj se. Pořádně zatlač. Ti to ještě navlhčím, ať to klouže. Já ostatní budu tady oprskaní. A na vázičku to nevypadá, vypadá to tak zatím na misku. Děláme takovou věc, že dej takhle ty prsty proti sobě a pojedeme těma prstama pomalu od spodu nahoru, jo? Já ti zase pomůžu. Tak navlhčím. Tak, dívej se, už jsme to kus vytlačili nahoru. Ještě tady vyhladíme dřívkem. Tak a už se nám to rýsuje. Sice vázička to není, ale krásný květináček, co myslíš? Ještě aby byl hezký rovný vrch, tak ho takhle seříznu. Tak, stavíme. Trošku předem. Ty kraje tady zhladíme. A teď základní věc, musíme to sundat z toho kruhu. Tak, vezmeš tady tuhle strunku, chytni, natáhni, tak polož na ten kruh a řízne. Tak, a už ho máme dole. Tak. Tak, výborně, máš květináček hotový.
Byl to talentovaný žák?
No samozřejmě, všechny děti malé jsou talentované, protože nechají se krásně vést oproti dospělým, kteří mají svoji hlavu a samozřejmě jsou tam nějaké základní hmaty, tak aby člověk udržel tu hlínu jako ve středu, aby měl opřené ruce o nohy, tím pádem jako pracuje on s hlínou a ne hlína s ním. Takhle když zkouší to dospělí, tak se nenechávají poradit právě. Jinak je to všechno o praxi, o zkoušení a mám pocit, že opravdu na tom hrnčířském kruhu, když to ze začátku vypadá snadně, když to někdo dělá, je to ne tak snadně, tomu to nejde, ale za nějakou dobu je schopen se to naučit a mám i studenty, ti studenti zvládnou za ty 4 roky obstojně točit, i když jsou někteří jako talentovanější, někteří ne, můžu říct, že za ty 4 roky někteří se už tím začnou živit, někteří hold až po těch 4 letech.
A jak dlouho vy už se této činnosti věnujete?
Já se této činnosti věnuju, už s tím začala jako maminka, takže jako od malička intenzivně 10 let, no.
A co vás na tom baví?
Samozřejmě takhle, jak všichni kolem jdou a vidí, jak se to vlastně vytáčí a jak to krásně roste a vždycky mě přitahovala nějaká práce manuální, ale opravdu to, že člověk to roste pod těma rukama, jako jak se mi dostane pod ruky, hlína, tak ideál.
Tam máte právě hodně barevnou keramiku, takové maxi hrnky, co vy všechno vlastně nabízíte?
Velké kakáče, krajáče, sádláky, co dřív opravdu se jako ta keramika takhle používala, akorát, že teďka jsem to zmodernizoval na větší barevnou škálu. Samozřejmě teď v dnešní době nám dovoluje ta výroba, to míchání těch barev do velké barevné škály, ale říkám, ten základ je pořád stejný jako těch tvarů.
Odkud pocházíte, odkud jste?
Já jsem od Uherského Hradiště, teďka nejvíc, co takhle jezdívám střední Čechy a další dobu jsem zůstával jako doma. Říkám, teď člověk, když jako vyjede, tak to zase odňá nějakou obměnu.
Ale zdá se, že lidi mají zájem o to, co děláte.
Ano, samozřejmě, zůstával jsem dlouhé léta doma v dílně a nechával se vlastně odebírat od velkoodběratelů, ale teďka opravdu podle toho trendu, že už i ty lidé jako výjdou ven a chcou si to přímo jako koupit od toho výrobce, tak nás to opravdu takhle jako donutilo vyjíždět a říkám, takhle jsou spokojené obě dvě strany, jak já, že vlastně prodávám přímo tomu člověku, že nemusím dávat nějaké slevy a ten člověk od nás zase to koupí jako levněji, než když to jde přes několik dílerů a obchodů, které se tam různě narážejí peníze.
Na závěr jsme si nechali rozhovor, který snad zaujme každého z nás.
Jestli pak jste už zjišťovali, zda spíte ve zdravém prostředí bez geopatogenních zón.
Za okamžik se dozvíte víc.
Hobby v bytě.
Možná už jste slyšeli o tom, že jisté firmy nabízejí, že vám doma změří bezplatně škodlivé geopatogenní zóny. Ale bohužel ne všechny firmy jsou solidní. Zóny sice najdou, ale za jejich odrušení už chtějí zaplatit. A právě s tím má zkušenost i pan Josef Škoda, který umí pomocí proutku a baňky s vodou hledat místa vhodná pro vyhloubení studny. Ale umí najít dokonce i geopatogenní zóny. A nejenom najít, ale i odrušit, jak se právě teď přesvědčíte v povídání s Jitkou Slezákovou.
Vy jste také zkušený hledač geopatogenních zón, dokážete je i odrušit a mě to velmi zaujalo. Můžete nám vysvětlit, co to vlastně je ta geopatogenní zóna?
Geopatogenní zóna je duch záření, který vychází ze země. Někde to je odtekoucí vody, někde jsou zlomy hojnin, a někde jsou pukliny. A teď záleží třeba, kde jsou zlomy nebo pukliny. Prostě jaký to má směr, protože někde to jde rovně nahoru, někde to jde i širokou. Že když je třeba 12 podlažní panelák, tak dole to je třeba v prostředku paneláku a nahoře už to je třeba až na kraj. Jo? A odrušuju to jednoduchým způsobem. Dva talíře, keramický, porcelánový, se dají proti sobě, aby to bylo, jak se říká, vypuklým ven, přelepí se to izopropou nebo leukoplastěji a musí přijít co nejvejš. Uh-huh. Jo, třeba když je střecha špičatá, tak tam, jak jsou trámy, krovy, tak tam se přibijou prkínka z jedné strany, z druhé strany prkínko a talíře se dají do krabice a je to odušený. Směrem dolů, ne směrem nahoru, protože kdybych šel až s drátama, kterýma to hledám, šel nad talířema, tak tam to není odušený, ale směrem dolů, že to je něco jako pyramida nebo něco takového. Mm-hmm.
A vy jste říkal, že v paneláku třeba 12-patrovém, že má úplně sousedka nahoře ty dva talíře a tím pádem celý ten panelák je
celý
bez zóny.
Panelák je odušený. Tady v Pardubicích jsem to hledal taky na několika místech. Odušoval jsem to, je to v pořádku. Byl jsem i v Německu, tam jsem to odušoval taky. A když to bude v pořádku, bude to fungovat, takže tam budu mít další místa na hledání geopatogenních zón.
Možná bychom mohli si ještě vysvětlit, jak ta geopatogenní zóna škodí organismu, hlavně ve spánku.
Člověk večer, když jde lehnout, tak je jako baterka, že má málo energie a v noci spánkem se dodává energie a ráno je člověk nabitý, jak se říká, v plné síle. A když spí v prostoru zóny, tak se vybíjí, že stává daleko ráno v horším stavu, nežli večer, když jde lehnout. A nechci žádného strašit, ale má to vliv i na to nejhorší, kde je třeba křížení zón a špatných zón, tak to má vliv i na rakovinu. Bohužel
já jsem vůbec
tak
nevěděla, že se to dá takhle vyrušit těmi talíři porcelánovými, jak jste říkal. Vím o tom, že když se někde zjistí zóna, že si lidé stěhují postele nebo si lehnou nějak jinak, ale tohle jsem netušila.
No, někde přestěhují postele, jenže pokaždý se to nedá taky přestěhovat.
Zvlášť v maličkém bytě.
V maličkém bytě, kde je garsonka, no tak tam stěhovat, to je dost špatný.
A můžete nám ještě říci, jakým způsobem hledáte geopatogenní zóny? Zase pomocí proutku?
Zóny hledám pomocí drátu, který mám svazecí dráty autogenní. Mám je vohnutý do L. Kratší stranou si beru do ruk, delší strany mám před sebe a jdu třeba místnosti a položím si otázku, prostorem, kterým procházím, je-li zóna. Jo, a dráty se mě překřížejí, pak jdu z druhé strany a zjistím, jak ta zóna je široká. A pevně otázku si položím, je-li ta zóna vůči lidskému zdraví škodlivá, překřížej se mě. Každá zóna je špatná, ale některá je silnější, některá je slabší.
Také dnes nám hodina vyměřená pro pořad magazín Hobby utekla jako voda. Snad jste si i v dnešním povídání našli něco, co vás zaujalo. A pokud ne dnes, tak snad příští týden. Už teď pro vás připravujeme další balík rad, informací a zážitků a také se osvěžíme. Už teď můžu říct, že náš kolega Kuba Hřib speciálně pro magazín Hobby namíchal lahodné a chladivé mochito. Na shledanou příště se s vámi těší Jitka Slezáková a Martin Stratílek.